Săptămâna aceasta am fost prins de o declarație a unui din sportivii din Seul, care sunt la Olimpiade, la aceste Jocuri Olimpice, și când a fost întrebat de omul, de reporter, cum a reușit performanța, am rămas surprins. El spune, în fiecare dimineață, de la 4 și până la 10 fac antrenament, de la 10 până nu știu când studiază tehnicile și apoi după masa mai face nu știu câte ceasuri de antrenament. Parcă m-a pus pe gânduri, am spus, Doamne, exact ce spune Sfântul Pavel, oamenii aceștia fac asta pentru un moment de glorie, pentru o clipă când toată lumea se uită la ei și ei sunt pe podium și lumea aplaudă o medalie care nu-i complet de aur și niște flori care se vestejesc și după ce trec aceste Jocuri Olimpice, toată lumea uite de ei. Dacă n-au sclipit tare, dacă n-au fost dintr-o țară mică, dacă n-au fost ceva deosebit, lumea îi uită, lumea nu mai știe de ei. Și Pavel era prezent la Jocurile Olimpice inițiale, era prezent dacă nu cu trupul, măcar în epoca aceea trăia și știa despre ei, probabil că a urmărit pe vreunul din sportivii respectivi și scrie, nu știți că cei ce aleargă la jocurile de obște, la jocurile acestea de întrecere, la aceste jocuri comune, ca să câștige un premiu care se poate vesteji, se supun la tot felul de înfrânări, nu știți asta, știți asta. Și expresia aceasta m-a prins când am citit textul și am spus, Doamne, Pavel are un fel de a-i pune creștinilor totul gata, ei știu deja, numai nu fac. Problema nu este cu care știe sau nu știe, problema e cu cel care face, care nu face. Țineți minte săptămâna trecută generalii? Nu-i problema că nu avem generali, avem prea mult general și nu avem soldați care să lupte. Nu știți, ba știți. Și dacă întoarcem înapoi în epistola Sfântului Pavel, în capitolul 3, el începe seria aceasta, nu știți, și în capitolul 3, versetul 16 spune, și v-am spus nu de mult, țineți minte versete care se potrivesc, 3 cu 16. Sunt multe în Biblie, 3 cu 16 care se potrivesc. Noi știm Ioan 3 cu 16 și acum învățăm 1 Corinteni, tot 3 cu 16. Știm 2 Timotei 3 cu 16 și mai știm altul? Știm 1 Ioan 4 cu 16. Nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi? Nu știți asta? Ba știți! Dar ascultați, dacă nimicește cineva templul lui Dumnezeu, pe acela îl va nimici Dumnezeu, căci templul lui Dumnezeu este sfânt și așa sunteți voi. Nu știți că voi sunteți sfinți? O afirmație tare, o afirmație puternică pe care ei trebuiau să o știe, arătau că nu știu și Pavel spune, nu știți? Ba știți, nu știți consecințele a nu trăi sfânt. Cine nimicește templul lui Dumnezeu, pe acela îl va nimici Dumnezeu. Și în aceeași ordine de idei, treceți o singură pagină și vedeți, sărim peste o expresie, ne vom întoarce la ea, în capitolul 6, versetul 19, nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt, care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu și că voi nu sunteți ai voștri? Voi sunteți templul lui Dumnezeu, spune în 1 Corinteni 3 cu 16 și apoi dezvoltă acest concept în termeni care să-i priceapă și copilul și omul de rând și omul care studiază și care nu studiază Evanghelia. Nu știți că din voi trupul vostru este templul Sfântului Duh și mai mult, voi nu sunteți ai voștri? În clipa în care Duhul Sfânt locuiește în voi, voi nu vă aparțineți vouă, voi sunteți ai altcuiva, voi nu sunteți ai voștri. Și apoi mai departe, de ce nu sunteți ai voștri? Căci ați fost cumpărați cu un preț. Și cunoașterea aceasta ne conduce la a-L proslăvi pe Dumnezeu în trupurile noastre. Templul și conceptul de templu în Vechiul Testament a fost centrul vieților spirituale. Când Solomon primește de la Dumnezeu și de la David planul cum să facă templu, în jurul templului s-a desfășurat toată activitatea lor, și politică, și religioasă, și economică. Ciclul templului era banul oficial pentru tranzacții economice și pentru tranzacții religioase. Împăratul și preotul și profetul erau identificați în jurul templului și acolo se întâlneau aceste slujbe. În templu se făceau toate slujbele și în templu era prezența lui Dumnezeu. În Sfânta Sfintelor, unde era chivotul lui Dumnezeu, era gloria lui Dumnezeu sau norul numit Shekina, unde strălucea în întuneric prezența lui Dumnezeu. Sfânta Sfintelor era un cub perfect, fără niciun geam, fără nicio ieșire. Perdeaua se deschidea o dată pe an să lase lumină omenească să intre acolo în clipa când marele preot intra să facă ispășire. Și acolo, în întuneric, spune omul Dumnezeu Solomon când se roagă, tu ai vrut să locuiești în întuneric. Deasupra aripilor heruvimului care erau pe capacul ispășirii al chivotului, acolo între aripi se întâlnea lumina aceea sau norul Shekina al slavei lui Dumnezeu. Acolo locuia Dumnezeu și Pavel scrie corintenilor care erau într-un alt concept de templu. Ei știau templele zeităților lor și în templele lor se găseau zeitatea, se găsea idolul sau statuia unui zeu. Și el spune, nu știți că voi sunteți templul Sfântului Duh? Și apoi trece mai aproape și spune, nu știți că trupul vostru este templul Sfântului Duh și Duhul Sfânt locuiește în voi și voi nu sunteți ai voștri, ce ați fost cumpărați cu un preț? În clipa aceea parcă înțelegem ce au înțeles corintenii. Corintenii când aduceau zeitatea și nu știu dacă știți ceva despre corintenii aceștia, ei credeau că toate statuile acestea au căzut din cer, mai ales Afrodita și Bahus și toți zeii ăștia care le dădeau dreptul la desfrânare și la beție și la toate orgiile, credeau că-s căzuți din cer și a găsit undeva în munți și i-au adus în templu. În clipa în care au adus zeitatea și au pus-o în templu, templu nu mai aparținea constructorilor sau oamenilor care au construit, ci templu era al zeului respectiv. Știți ce au pățit apostolii când au fost în Efes și când au început să predice despre Iisus Hristos? S-au adunat închinătorii în jurul templului cui? Zeiței Diana. Nu s-au adunat în jurul templului lor, ci s-au adunat în jurul templului zeiței. Templul aparținea zeiței. Prețul care zeul mare, Zeus, părintele zeilor, l-a dat ca să arunce zeitatea aceea din sferele lui pe pământ și să aducă zeitatea în templu, făcea ca templul să aparțină zeității și nu mai aparținea lor. Prețul acesta de desprindere a zeităților și acestei amalgam de lucruri nepricepute de noi, îl trage Apostol Pavel la înțelegerea noastră și spune, voi ați devenit templu și în voi locuiește Duhul Sfânt. Și în clipa în care Sfântul Duh locuiește în voi, exact ca și templul lor, nu mai aparține lor, ci aparține zeității, trupul vostru și voi nu mai aparțineți vouă, ci aparțineți Duhului lui Dumnezeu. Voi nu mai sunteți ai voștri. Și Apostol Pavel spune, dacă nu credeți numai prin faptul că locuiește Duhul Sfânt la voi, am alt argument. Voi ați fost cumpărați cu un preț. Și prețul nu este altul decât sângele fără de cusur al Mielului Dumnezeu. El ne-a cumpărat să fim ai Lui. Și ne întoarcem la primul verset care spune, nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu și că Dumnezeu este Sfânt și așa sunteți voi? Deci voi sunteți templul Duhului Sfânt, El locuiește în voi, ați fost cumpărați cu un preț, nu mai sunteți ai voștri, sunteți ai Lui și sunteți ai Lui ca să fiți cum este El, să fiți sfinți. Nu știți. În concluzia acestor versete, El spune, nu știți, practic, că trebuie să fiți sfinți cum este Dumnezeu? Nu știți că voi nu trebuie să faceți din trupul vostru mădularele curviei și a desfrânării? Nu știți că trebuie să faceți din trupul vostru templul închinării și acolo să se adune slava lui Dumnezeu și norul gloriei să locuiască în voi? Trupul nostru este vehiculul de închinare. Noi ne închinăm cu Duhul, noi ne închinăm cu mintea noastră. Dar cine poartă Duhul și mintea noastră? Nu trupul nostru? Noi venim la biserică în Duhul, spunem, dar trupul nostru poartă Duhul la biserică. Noi plecăm acasă în trup și ducem Duhul cu noi sau Duhul duce trupul nostru. Noi suntem ființe care locuim într-un trup și trupul acesta trebuie sfințit. În vremea lui Pavel, ca și în vremea celor de astăzi, trupul n-are multă valoare. Deși unii astăzi cred că ridică trupul deasupra Duhului prin acțiunile lor, practic degradează trupul. În vremea Sfântului Pavel, filozofii credeau că trupul este în esența lui rău și pentru că este rău trebuie pus la suferințe, trebuie aruncat, tăiat, ciopârțit, că nu-i bun de nimic. Trupul nu este nimic decât răutatea din noi și când ajungeau să înțeleagă că Iisus Hristos a luat trup, se încălceau. Iisus Hristos, de fapt, spunea, n-a luat trup ca noi. Și dacă n-ar fi luat trup ca noi, nu ne puteam mântui. Și se încălcesc în teologia aceasta stricată și liberală. În clipa însă în care înțelegem sanctitatea trupului nostru și înțelegem că noi am fost mântuiți întregi, și trup, și suflet, și duh, cum spune Sfântul Pavel când se roagă în Tesalonic, vreau ca trupul vostru, sufletul vostru și duhul vostru să fie păzite cum? Întregi până când? Până la venirea Domnului Iisus Hristos. Trupul vostru și trupul nostru care formează templul Sfântului Duh trebuie îngrijit, trebuie respectat, trebuie să fie păstrat în parametrii în care Dumnezeu îi vrea. Și cred că cel mai potrivit este la noi aici, trupul nostru nu este pus să fie robotul nostru sau sluga noastră la infinit. Marea majoritate de aici nu ne respectăm trupul în privința, poate de mâncat mâncăm prea mult și poate că asta îi dăm mai mult decât mâncare, dar în privința respectului la ceea ce trebuie să fie el vis-a-vis de odihnă, nu știu dacă îi dăm drepturile. Eu cel puțin nu știu de când. Cineva ne-a sunat aseară și ne întreabă, v-am sunat joi seara la 10 fără 10 și cred că ați fost, v-ați culcat și n-ați răspuns la telefon. Am început să râd. Nu cred că știu în mintea mea de copil, poate nu mai știu de când nu m-am culcat la 10 fără 10. La 12 și 10, la 1 fără 10, la 1 și 20, dar la 10 fără 10 nu știu. Nu-i bine. Nu este bine și cu vremea o să simt repercursiuni. Asta este pentru că vreau să acumulez mai mult, vreau să merg mai mult în a ști, a cunoaște, a fi mai pregătit sau nu știu unde vreau să ajung. Dumneavoastră însă care îl puneți trupul la 1, 2, 3, 4, 5 slujbe, la 4 ore, la 20 de ore, la 70 de ore, la 100 de ore, cred că la un moment dat o să simțiți că sanctitatea trupului nu mai este respectată. Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt? Nu știți că cine nimicește templul Dumnezeu va fi nimicit și el? Doamne, ajută-ne să știm aceste lucruri. Apostolul spune, nu știți? Ba știți! Și dacă știți, trebuie să le faceți. Al doilea lucru la care el spune, nu știți, este în capitolul 6, versetul 3. Nu știți că noi vom judeca pe îngeri? Asta era mai greu. Dacă știau sau nu știau de sanctitatea trupului și a vieții lor pe pământ și corintenii în amalgamul acela spiritual cu tot felul de zeități, nu știau să respecte trupul, să nu-l respecte, să-l dea la moarte, să nu-l dea la moarte, să-l dea la curvie, să nu-l dea la curvie. Era o chestie complicată pentru ei și încet, încet Pavel le explică ce este trup, ce este sanctitatea vieții și că templul Duhului Sfânt este trupul nostru și trebuie să fim sfinți cum este Dumnezeu. E o problemă ușor de înțeles. Problema a doua este, nu știți că noi vom judeca pe îngeri? E mult mai greu. Noi vom judeca pe îngeri? În ce poziție, în ce postură vom judeca noi pe îngeri? Ce îngeri vom judeca? Când vom judeca pe îngeri? Vom judeca noi, biserica, pe îngeri? Vom judeca noi pe îngerii buni? Sau se referă la îngerii căzuți? Îi vom judeca în lumea aceasta, în viața aceasta, sau îi vom judeca după stările finale, când o să intre în eternitate starea bisericii și a Israelului și toată lumea? Toate aceste întrebări au frământat și poate vă frământă pe careva. Când, cine, unde și ce fel de judecate va fi aceasta? Noi vom judeca pe îngeri și primul lucru este că noi, astăzi, prin trăirea noastră sfântă, suntem o judecată și un reproș pentru îngerii care nu și-au păstrat vrednicia. Asta este prima fază în care noi judecăm pe îngeri. Și dacă țineți minte, Apostolul Pavel spune, voi sunteți o priveliște pentru cine? Îngeri, lume și demoni. Demonii se uită la noi, îngerii se uită la noi, lumea se uită la noi. Noi suntem o priveliște și prin viața noastră sfântă și curată suntem un reproș. Dar pun un semn de întrebare, suntem un reproș? Dacă ne întoarcem la epistola lui Iuda, vom vedea că apostolul scrie despre îngeri care nu și-au păstrat vernicia, care s-au aruncat în neascultare, s-au aruncat și sunt ținuți în lanțuri și apostolul Petru merge un pas mai departe și arată duhurile din închisoare care sunt ținute. Acestor duhuri din închisoare, acestor îngeri care au căzut în răzvrătirea lui Lucifer, noi suntem o predică permanentă prin faptul că noi, ființe decăzute, ființe depravate, ființe total decăzute, care n-au nicio putere să ne ridicăm, am acceptat răscumpărarea lui Iisus Hristos, am fost scoși din moarte, puși în viață, făcuți templele lui Dumnezeu, făcuți sfinți pentru Dumnezeu și trăind sfinți, suntem un reproș pentru ei care au fost nevinovați, au fost în ceruri, în alte condiții și s-au răsculat împotriva lui Dumnezeu. Asta este primul mod în care noi judecăm pe îngeri și, Doamne, fă ca să fie o judecată aspră viața noastră. Dacă viața noastră este ca a lor, noi nu-i judecăm și ei se bucură că noi, cu toată lauda lui Dumnezeu, nu facem nicio treabă. Cred că v-am spus odată, eu eram unul dintre copiii buni ai familiei noastre, așa s-a știut până la o noapte. Tatăl meu s-a laudat că eu dorm și nu fac zgomot noaptea și sunt cu minte și sunt bun și nu este alt un nume ca mine de bun. Și numai bine că unchii mei, care erau amândoi predicatori, au venit în vizită și li s-a spus ce bun copil sunt eu și ce cu minte și ce dorm eu liniștit noaptea. Și s-au culcat oamenii și cum eram noi, aveam trei camere una după alta, noi eram în aia din spate, ca în caz de accident să nu se audă. Ce am avut noaptea, nu știu. Dar toată casa a fost în picioare și bieții mei unchi care au venit cu un ideal mare, că ei aveau copii și erau răi, erau cei mai răi din lume, ei nu erau ca mine, erau răi de tot și țipau noaptea și plângeau, eu eram bun, bun de tot. I-am ținut toată noaptea și am crescut eu mare și tot îl aud pe unul din unchii mei, lăudatele lui tatăl, s-a laudat cu tine degeaba, s-a laudat, lăudatele lui Cornel, lăudatele lui, tot s-a laudat cu tine. Și mă uit acum la demonii din iad sau din închisoare care spun, lăudatele lui Dumnezeu cu voi. Să laude Dumnezeu că voi ne judecați pe voi, dar prin viața voastră nu sunteți deloc un reproș pentru noi. Și în această dimineață aș dori să fie un fior pentru noi, să spunem, Doamne, iartă-ne! Tu vrei să te lauzi în fața demonilor cu noi, în fața iadului, să spui ce sfinți suntem noi și noi nu suntem sfinți. Templul Duhului Sfânt este pângărit în trupul nostru și în viața noastră sunt lucruri care nu au ce să caute în templul lui Dumnezeu. Intră în această dimineață și fă bici și scoate afară din templu tot ce este rău. Templul care Solomon l-a dedicat să fie locul închinării lui Dumnezeu ajunge locul schimburilor, locul comerțului, locul lucrurilor păcătoase și trebuie Iisus Hristos să-l curețe și apoi trei romanii să-l dărâme pentru că era spurcat. Dumnezeu îngăduie să fie dărâmat pentru că era spurcat și nu mai era ce trebuia să fie. În această dimineață mă gândesc câți dintre noi ar trebui să fim reconstruiți de la început sau cel puțin o curățenie zdravănă să facă Dumnezeu. Nu știu dacă citiți dumneavoastră poezii. Cred că Ioanid are una dintre poeziile lui care spune că la poarta unui om au bătut mulți musafiri și unul și altul și până la urmă l-a chemat pe Iisus Hristos și a spus, Doamne, fă Tu curățenie și scoate afară paharele și sticlele și toate lucrurile stricate și după ce le începe Iisus Hristos să facă, să adună praf și mizerie și le scoate, bate la ușă nu știu ce duh necurat și ăsta iese și îi spune, la mine acum e demolare și duhul trebuie să plece că e demolare. Hristos strică totul și apoi construiește noi un duh nou și statornic. Doamne, noi suntem templul Duhului Sfânt. Noi vom judeca lumea, vom judeca îngerii și suntem astăzi o judecată pentru ei, dar fă să fim o judecată aspră. Viața noastră fie contrast, spunea unul dintre vorbitorii, nu știu la ce program, lumea se împarte în alb și negru. Numai astăzi lumea este gri, mult gri, nu mai este alb, nu mai este negru. Și am spus, Doamne, exact așa este, nu mai este sfânt și nesfânt, este un fel de amețeală. Bun și rău și bun și răi sunt toți al lui Dumnezeu. Nu! Cine e sfânt să se sfințească, cine e spurcat să se spurce. Ori sfânt, ori nesfânt. Noi suntem ori al lui Dumnezeu, ori ai diavol, nu suntem și al lui Dumnezeu și ai dracului. Suntem al lui Dumnezeu, suntem templul Sfântului Duh, El locuiește în noi și noi suntem sfinți, reproși pentru lumea negativă a duhurilor necurate. Dacă ele n-au nicio influență în viața noastră, dar că ele au influență în viața noastră și ele ne spun ce să facem și ele conduc gândurile noastre și viața noastră, noi nu suntem reproși, noi suntem laudă și hrană bună pentru ei. O altă judecată cred că va fi când la sfârșitul vremurilor, biserica împreună cu Hristos pe scanul de judecată. Nu este poziție mai frumoasă și mai mare și mai înaltă. Celui ce va birui, spune, îi voi da să șadă cu mine pe același scaun de domnie. Și în clipa aceasta ne facem împreună cu el, judecătorii îngerilor căzuți. După ce noi vom sta cu el pe scaun de domnie, el va împărți judecata la marele tron alb de judecată. Și acolo noi vom fi cu el și noi vom judeca îngeri care au stat înaintea lui Dumnezeu și au slăvit pe Dumnezeu în vremurile creației și ale începutului. Vor defila prin fața noastră și viața noastră răscumpărată va fi pentru ei condamnare, pentru că ne-am păstrat vrednicia și ei nu și-au păstrat-o. Noi vom judeca lumea, dar, cu cât mai mult lucrurile vieții acesteia, spune Sfântul Pavel. Voi veți judeca pe îngeri, voi sunteți reproși pentru îngeri, dar lucrurile vieții acesteia Nu știm noi să judecăm lucrurile vieții acesteia? Nu știm? Când aveți neînțelegeri pentru lucrurile vieții acesteia, voi pune judecători pe aceia care biserica nu ia în seamă? Biserica nu-i bagă în seamă? La aceștia apelați? Doamne, și dacă a fost rușine vreodată în lumea lui Dumnezeu, a fost când bisericile și pocăiții s-au dus ca să le rezolve o problemă de neînțelegere un judecător civil. Nu este mai mare rușine. Noi vom judeca lumea în treburile vieții acesteia. Noi va trebui să fim model pentru lumea aceasta și trebuie să fim model cum lumea aceasta să se organizeze după noi. Numai că nu lumea se organizează după noi, noi ne organizăm după lume. Noi ne uităm cum lumea face să facem și noi. Dacă lumea dezvoltă un program noi, zam, și noi după ei. Sărim și noi să facem programul respectiv, că poate aduce ceva. Prima întrebare, aduce slavă lui Dumnezeu? Doamne, cei din Corint știau. Noi poate nu chiar suntem siguri, dar cred că știm. Ajută-ne să facem dacă știm. Viața noastră să fie un reproș pentru lumea negativă și viața noastră să fie o judecată pentru lumea prezentă. Oamenii văzând faptele noastre bune să-L slăvească pe Dumnezeu care este în ceruri. Doamne, poate că unii în ultima vreme vă pune semn de întrebare, ce atâta fapte și atâta comportament, parcă accentuăm prea mult asta. Noi suntem mântuiți prin har și nu cred că este vreunul aici care se îndoiește de aceasta. Dar harul acesta ne învață ceva. Știți ce ne învață? Să desfacem niște legături cu păgânătatea sau să rupem cu păgânătatea și cu poftele din viacul de acum trăind sfinți și fără prihană. Al treilea lucru care spune el, nu știți că cei ce aleargă, nu știți că ăștia de la Seul care aleargă la jocul de obște, nu știți că ei se supun la tot felul de înfrânări? Nu știți aceasta? Știți. Toți cei ce se luptă se spun la tot fel de înfrânări și fac aceasta ca să capete o cunună care se poate vesteji. Noi să facem lucrul acesta pentru o cunună care nu se poate vesteji. Noi să alergăm în așa fel ca să căpătăm premiu. Și apoi Pavel spune, eu alerg, dar nu ca și cum n-aș ști încotro alerg. Noi am început curs aceasta a vieții spirituale și am început pe drumul acesta care este cu multe obstacole. Nu-mi plac acest fel de alergare cu obstacole, dar sunt mereu. Când te uiți, parcă sunt numai obstacole, parcă nici nu vezi pista, parcă numai obstacole sunt. Și cam așa este alergarea noastră. Sunt atâtea obstacole în drumul nostru. Sunt obstacole care noi ne le facem, obstacole care ne le face lumea, obstacole ne le face diavolul și cele mai frumoase obstacole care le pune Dumnezeu. Obstacolele care le facem noi este firea noastră care ne împiedică în înaintare. Și Apostolul Pavel vorbește mult despre răstignirea firii și vorbește mult despre jertfirea trupului nostru. Și în Roman 12 cu 1 el spune, fraților, vă îndemn pentru îndurarea lui Dumnezeu să aduceți templul vostru, trupul vostru, ca o jertfă vie, sfântă, plăcută înaintea lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Firea noastră sau trupul nostru, care este sediul firii noastre pământești, este o piedică centrală în alergarea în cursa aceasta vieții. Și Apostolul Pavel spune, să rezolvați aceasta, aduceți-o ca jertfă. Aduceți-o și puneți-o pe altar, că nu vă mai împiedică. Fire adusă pe altar, n-a împiedicat pe nimeni să meargă în cursa vieții. Fire pe tron, fire la volan, fire în locul întâi, a împiedicat și împiedică milioane de credincioși. Firi puse pe altar sau pe cruce răstignite, n-au împiedicat pe nimeni, ci au ajutat să înainteze și să fie campioni în viața de credință. Ești tu un campion în această dimineață sau ești înfrânt mereu? Ești mereu care te uiți și vezi că 25 sunt înaintea ta, 50 înaintea ta. Când doi sunt înaintea ta, parcă ai spune, sau e mai greu când ești al doilea. Cred că cel mai greu lucru este când ești al doilea. Când ești al 20-lea, tot acolo. Era 19-lea, ori al 20-lea, tot acolo este. Când ești al doilea, parcă spui, numai cât îmi trebuia, câte sutimi, puțin, puțin și eram pe primul loc. Am fost martor la un bătrân care murea, avea 72 de ani, și plângea și avea lacrimi mari și remușcări adânci. Și spunea așa, atâtea, două, trei cuvinte spunea, pentru o țigară, pentru o țigară, pentru o țigară. Asta a fost piedica ca nu lăsa pe el să înainteze, nu lăsa pe el deloc să ajungă și remușcarea îl dobora. Eu nu știu lenevia, pierderea poftei spirituale, îmbolnăvire, răceală spirituală. Cred că răceala spirituală e cea mai gravă. Nu știu dacă răceala asta firească voi o tratați sau nu o tratați, mai mult cu indiferență, vine și trece. Răceala spirituală este gravă, dezvoltă pneumonii spirituale și tusă spirituală, cea mai gravă în biserici. Că cine e rece spiritual, treaba lui să fie răcit spiritual. Nu! Tușește și împroașcă peste tot răceala spirituală! Cancer spiritual nu-i periculos, nu-ți transmite. Lepra spirituală nu-ți transmite. Toate bolile astea mari și grave nu se transmit. E el în taină, îl macină cancerul, curvește, face prostii, nu știe nimeni. El se macină și el moare. Când ai însă o răceală mică, banală, începi să tușești. Și ăștia tușesc mai tare, nu le convine nimic. Nimic și împroașcă peste tot. Care strece ei, totul lumea e rece, toată lumea e pe dos, toată lumea e întoarsă pe dos. Doamne, dă-ne astăzi atingerea Ta și ajută-ne să știm că în cursul aceasta vieții, prima piedică suntem noi și firea noastră. Ajută-ne să o răstignim pe cruce. Domnul nu răstignește firea noastră. Noi suntem cei care trebuie să o răstignim. Domnul ne ajută numai să o ținem, să stea pironită pe cruce. Amin? Cât aveți clește în buzunar să scoateți cuile de la firea pământească să iese de pe cruce? Aruncați-le afară. Aruncați-le și spuneți-i, Doamne, iartă-mă că eu am mai scos câte un cui la fire și am lăsat-o să plece. Ajută-mă să o țin pe cruce. A doua piedică este a diavolului și ele sunt din cele mai șirete piedici care ne le aruncă înaintea noastră. Sunt plăceri, sunt deșertăciuni, sunt lucruri care vrea să ne atragă, sunt lovituri, sunt săgeți. La toate acestea noi nu suntem inconștienți. Noi știm de șiretlicurile lui, noi știm de ce ne face el, noi știm ce vrea el să ne facă. De aceea ne îmbrăcăm în platoșă, în coif, în tot ceea ce este armura noastră și suntem cu ochii mari deschiși și nu dormim pe calea vieții. Să-i cunoaștem și retlicurile. Citiți Călătoria creștinului și cred că a citit, nu este creștin lumea aceasta care n-a citit Călătoria creștinului sau Pilgrim's Progress de Bunyan. El spune acolo câte și retlicuri, câte adormiri, câte chestii le pune diavolul în fața credinciosului. Și pentru unii sunt piedici care îi opresc din cursa lor și în loc să fie campioni, sunt tot pe ultimul loc și vin încet și în loc să facă judecată pentru lumea negativă, face aplauză sau face galerie pentru lumea întunericului. Piedicile care le pun cei din jurul nostru sau vrăjmașii noștri sau prietenii sau familia sau oricine sunt piedicile care ar trebui să ne manifeste, să se manifeste în noi ca și creștere spirituală. Când te lovește unul, vrea să te oprească, arată că nu te oprește și înaintezi spiritual. E greu. Cel mai greu lucru este să primești piedici de la un prieten sau lovituri de la un prieten. Cel mai greu lovituri să îi primești la un frate. Nu mă întoarce puțin la Proverbe și spune împreună cu Solomon, loviturile unui prieten sunt dulci. Ai văzut vreodată dulceață în lovitura prietenului? N-ai văzut, ha? N-ai văzut pentru că nu te-ai uitat la dulceață. Lovitura fratelui care vrea să te îndrepte și vrea să te pune pe calea asta să fii campion, nu-i rea. Nu știu dacă voi mai bateți pe cineva vreodată, dar unii parcă nu ar putea să îndrepte numai prin bătaie. Vremea asta noastră modernă nu mai îngăduie pentru asta și lumea noastră nu mai acceptă că cine nu se îndreaptă de vorbă bună se îndreaptă nici de bătaie. Fals. 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 Sunt oameni care se îndreaptă tare bine cu bătaia. Și eu cred că Dumnezeu lasă pe câte un prieten sau pe câte un frate să ne bată, nu că ne urește, ci ca să ne îndrepte. În cursa aceasta a vieții vrei să fii campion, uită-te la ăla care a mers înaintea ta pe drum și lasă-l să-ți dea câte un pumn ca să te facă mai tare, să te întremeze. E greu când îl vezi pe el care în aceeași cursă e cu tine, dar vrea binele tău și vrea ca să ajungeți toți la linia de sosire. Și piedicile care le face Dumnezeu, fă din ele trepte de înaintare. El îți spune o piedică să vadă, te încrezi în el sau nu te încrezi în el. Ajută-ne să ne încredem în Tine, Doamne, că Tu ne pui piedici nu ca să ne pierzi, ci să ne faci mai buni, mai sfinți și mai ales încrezători în El. Noi suntem și vom fi campioni, fraților, pentru că El ne va duce la campion. El ne va duce la poziția aceasta. Și dacă întoarcem la Romani 8, spune acolo, noi, prin toate aceste lucruri, suntem mai mult decât biruitori. Prin cine? Prin noi! Prin Acela care ne-a iubit! noi vom fi campioni în cursa aceasta vieții când ne vom încrede total în El. Și piedicile care El ni le pune sunt piedici ca să ne oprească în loc și să ne spune: op, aici nu m-am încrezut în El. Ajută-ne să ne încredem în Tine, Doamne. Eu alerg și știu cum alerg. Toate piedicile acestea mă ajută, pentru că am ținta sigură. Eu mă lupt, dar nu dau cu pumnul în vânt. Noi avem niște dușmani, fraților, dușmani foarte mari, dușmani care nu ne lasă nici zi, nici noapte, dușmani care vin după noi permanent. Și aceștia, numai când noi ne luptăm cu pumnul și când le știm bine, să-i lovim. Să știm să-i lovim în lumea noastră spirituală. Și întoarceți la Efeseni 6 și veți vedea acolo pe fratele Pavel că își îndeamnă frații să se lupte, nu împotriva sângelui și cărnii, ci împotriva duhurilor, puterilor văzduhului care stau în jurul nostru, în lumele cerești. În locurile cerești stă o armată întreagă de duhuri necurate care se luptă împotriva noastră. Și noi suntem aceia care știm să lovim. Cunoști sau ai ochii deschiși sau nu știi? Nu știți, fraților? Nu știți? Și un singur lucru, și cu acesta vom încheia în această dimineață, eu numai seara predic și de-aia spun așa, în ce privește darul duhovnicești, nu voi să fiți în necunoștință. În ce privește darul duhovnicești sau lupta spirituală, nu vreau să fiți în necunoștință. Chiar dacă nu știți, nu trebuie să rămâneți în necunoștință. Trebuie să le învățați, să le căutați în această carte și să știți să vă luptați cu pumnul. Nu cu acesta, că aici tare bun suntem noi să ne luptăm. Așa de bun suntem sau cu limba, sau cu vorba. Suntem excelenți de luptat. Noi să ne luptăm cu pumnii noștri spirituali. În lumea spirituală, lovind duhurile și coborându-le la pământ. Orice gând care se ridică împotriva lui Hristos și le facem toate roabe ascultării de Hristos. Fă, Doamne, pe toți credincioși în această zi, campioni pentru lumea Ta. Campioni pentru lumea Ta și când vom sta pe podiumul acela, să-ți putem pune coroane la picioarele Tale. Îți mulțumim, Doamne, că le-am câștigat prin Tine și pentru slava numelui Tău. Vom sta atunci și cerul întreg ne va aplauda. Demonii și lumea va fi pentru noi vor fi spectatorii care se vor uita că am ieșit învingători. Biserica aceasta, lovită și rănită și împiedicată și blamată de lumea aceasta, vom sta pe podium ca biruitori prin El care ne-a ajutat. Merită să lupți, frate. Merită să alergi. Nu mai este mult. Cursa e aproape de terminare, aproape gata. Dacă nu ne-am lăsat până acum, să mergem biruitori și să ajungem la țintă, prin El și cu El. Amin. Să-i mulțumim lui Dumnezeu.